эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Бывший президент Крыма Юрий Мешков обратился к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, а также восстановить железнодорожное сообщение. Зачем Мешков написал Зеленскому и почему не получил ответа? Насколько популярна в Украине идея возвращения воды и поездов в Крым? И какой линии по отношению к полуострову будет придерживаться нынешнее руководство Украины? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10. Как в Крыму, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Итак, экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров с материковой части Украины, а также железнодорожное сообщение. И, собственно, на связи с нами в этой студии впервые на моей памяти, собственно, Юрий Мешков, экс-президент Крыма в 1994-1995 году. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, во-первых, большое вам спасибо за то, что нашли время утром включиться в наш эфир. Суть вашего обращения заключается в том, чтобы пустить с материковой части Украины на полуостров и воду, и поезда. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла в голову эта идея, почему вы обратились к президенту Владимиру Зеленскому, не обращаясь, скажем так, к президенту Петру Порошенко, и почему именно вот в такой форме?
Дело в том, что с моей точки зрения назрела уже ситуация, когда востребованы общественно-политические, государственные деятели, которые и живут заботами народа, и знают о проблемах, и в состоянии предложить решение этих проблем. И самое главное, пользуются доверием народа. Почему не официоз? Ну, потому что официальные лица не свободны принять решение. Чиновников давят ответственность по вертикали, партийные функционеры ответственны перед руководством партии. И принимать решение сложно, трудно и неохота.
Ну вот смотрите, Юрий, мы обратились, я сообщаю нашим слушателям, что мы вчера официально обратились с запросом в администрацию президента и Владимира Зеленского, на что нам сообщили, что на вот обращение Юрия Мешкова не было рассмотрено, так как они его не получали и на данный момент прокомментировать не могут. Вот смотрите, Юрий, вот вы выложили скан этого письма у себя в Facebook, его перепечатали многие СМИ, в том числе и наши. Почему вы его не отправили в администрацию хотя бы по электронной почте? Ведь тогда бы у них не было возможности сказать, что они ничего не получали и не знают. А так они могут и проигнорировать, и все будут, в общем-то, в своем праве.
Да нет, не могут. Мы, так сказать, товарищи, сотрудники отправили в администрацию президента Украины по электронной почте с изображением, с копией, на которой стоит моя подпись. Отчетливо, разборчиво. Так что это все, говоря языком подростка, в отмазке. Это не серьезно.
Понятно. А что вы рассчитываете, рассчитываете ли вы, во-первых, на ответ? И если да, то каким образом вы себе его представляете? Владимир Зеленский выйдет и скажет, вы знаете, мы вот тут решили, посовещались, давайте все-таки там в Крыму наши люди, пусть туда будет идти вода и ходить поезда. Или вы представляете это как-то по-другому?
Да нет, я не настолько наивен, что прямо вот сразу отбросит все дела, прочтет письмо и скажет, ну давайте воду и давайте пустим поезда. Дело в том, что это не столько просьба, сколько обращений. А подразумевает оно дальнейшие действия. Какие действия? Вот достаточно же этих общественно-политических деятелей, скажем, глубочайшее уважение я испытываю к Леониду Макаровичу Кравчуку. Почему бы его не пригласить для обсуждения общих проблем? Со стороны России Платошки Николай Николаевич тоже более чем авторитетный человек. Они не повязаны никакими обязательствами перед официальными властями, ничего никому не должны. И если обратиться к Александру Григорьевичу Лукашенко, чтобы он предоставил нам возможность пообщаться, то я думаю, все откликнутся и приступят к обсуждению общих проблем для того, чтобы совместно выработать и предложить органам власти всех заинтересованных из Украины, России и Крыма, ну, заинтересованных в судьбах собственных народов, и предложить так называемую дорожную карту для исполнения, исходя из жизненных интересов народа. Вот если со всем с этим согласится президент Зеленский, если он пойдет навстречу и будет способствовать вот, выработке этой дорожной карты совместно авторитетными, так сказать, людьми Украины, России, осмелюсь сказать, Крыма, согласие Александра Григорьевича, это будет, так сказать, ну, если не минский формат, то во всяком случае это будет публичное обсуждение людей не связанных, не завязанных, а мы ситуацию в Крыму, вы знаете, я полагаю, достаточно, да? Это вот, ну, извините, украинское наследие, ваш бандит, гоблин, и все, что он творит, это, ну, непереносимо. Вот все это, ну, народ уже сколько можно воевать, нагнетать обстановку, когда вооруженные люди диктуют свое воззрение и свое желание воевать, пролить кровь, а с другой стороны подпирают интересы олигархов. Да, Маркс говорил, за 500% прибыли капиталист мать родную продаст. Но сколько можно народу все это терпеть?
Ну, смотрите, господин президент, дело в том, что если президент Зеленский отправится на такую встречу, то фактически он де-факто легитимизирует российский статус Крыма, он признает, что нынешнее руководство Крыма может там представлять субъект Российской Федерации, а это для Украины неприемлемо, как для государства, и в конечном итоге это может кончиться там внутри Украины скандалом, или же наоборот Зеленский скажет: да нет, ребята, вот вы видите российские войска из Крыма, и тогда там появится вода. Вот вы готовы к тому, что ничего не получится, потому что Украина не пойдет на признание российских флагов над Крымом?
Да нет, вы знаете, ну, во-первых, при всем уважении среди перечисленных лиц для проведения так называемой, допустим, народной дипломатии и выработки дорожной карты официально лица не значит. Леонид Макарович Кравчук, Платошкин Николай Николаевич, ну, мое присутствие, если существует возможным, и согласие Лукашенко Александра Григорьевича. А Зеленского, ну, я не могу сформулировать, что требуется. А Зеленскому предлагается по-другому, нормально, с точки зрения интересов, взглянуть на ситуацию и дать возможность вот этим людям перечисленным вместе предложить что-то приемлемое и для Украины, и для России, и для Крыма. Но хватит уже из окопов вопить друг другу угрозы вообще. А мои, так сказать, крымские деятели, в кавычках, полонский активист, кстати, блока Юлии Тимошенко, он же, ну, на дух не переносит ни интересов народов бывшей Украины, допустим, если так формулировать, а теперь России. Ну, душит и объявил, что это я встал на колени перед Украиной. Что за бред? Естественно, Украина всполошилась а вот такой-сякой. Вот когда флаги спустите, украинские поднимете, тогда мы вам дадим и водичку, и железную дорогу пустим. Ну и что это, ржавый бронепоезд, сколько он будет водить туда-сюда стволами проржавевшими орудия?
Это мы обязательно узнаем, сколько будет этот бронепоезд поводить ржавыми стволами и туда и сюда. Сейчас я благодарю вас за то, что вы нашли время и возможность к нам включиться. Это был Юрий Мешков, первый и последний президент Крыма. А с нами на связи Степан Кискин, депутат российского Симферопольского горсовета. Степан, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Вот экс-президент Крыма Юрий Мешков написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому, просит его пустить воду и поезда в Крым. И по вашему мнению, вот это такая личная инициатива Юрия Мешкова? Или сложился какой-то такой вот общественный консенсус в Крыму, который подталкивает его к этому? Или, может быть, там в России пришли к мнению, что необходимо налаживать отношения с Украиной и выбрали Мешкова? И как вообще в Крыму могут отнестись к этой инициативе?
Ну, я думаю, что это личная инициатива Юрия Мешкова. Почему? Потому что, ну, ничего здесь в Крыму такого не сложилось, как вы говорите. Смотрите, Украина только от этого всегда проигрывает. Ну, вот они нам обрезали свет, обрезала Украина, обрезали воду, обрезали железнодорожные пути, связь обрезали. И что от этого кто выиграл? Во-первых, Украина потеряла в деньгах. Во-вторых, Херсонщина и Запорожье, где люди выращивали сельхозпродукцию, продавали в Крыму, сейчас этим не занимаются, тоже люди бедствуют. И в-третьих, экология не только в Крыму, но и экология Украины страдает от этого. Заселение, почта идет и так далее. Так что я думаю, никто от этого не выиграл. И когда такие дела надо делать, то надо думать головой вообще-то. Свое там мнение, свои там политические взгляды надо зажимать и думать головой о людях, в первую очередь о стране. А у вас там руководство, я смотрю, оно ни о чем не думает, только думает о себе красивых. Вот. И оно не способно. Я думаю, что и предыдущее руководство, и сегодняшнее руководство Украины не способно решать экономические вопросы не только с Россией, но и у себя внутри в Украине. И начинают переименовывать там Киев на какие-то другие названия, там хотят сделать из Украины, из славянского города, хотят сделать французский или английский. Ничего не получится.
Ну, я не буду сейчас комментировать французский или английский город, потому что это не тема нашей программы. А хорошо, про украинскую политику и ее отношения я уже понял ваше мнение. А что касается нынешнего крымского? В Крыму, Крым ведь тоже страдает от нехватки воды и железнодорожного сообщения. Вот будет ли поддерживать там нынешнее крымское руководство такую инициативу Мешкова? Или так это все и останется на уровне экс-президента?
Я же не говорю, что только Украина. Украинская сторона страдает. Страдает и крымская, российская сторона страдает. Но мы люди стойкие. Мы же, у нас, наши, вообще мы славяне люди стойкие. Наши предки Великую Отечественную войну выиграли у фашизма и так далее и тому подобное. Мы это выстоим. Вот у нас не было света. Сделали энергомост. Сейчас у нас газоэлектростанции здесь работают. Вот сейчас мост заработал автодорожный. Пойдут поезда к концу года. И так же самое с водой мы решим. Поставят опреснительные станции, они заработают, и будет у нас вода. Ну и что тогда Украина скажет на это? Ну глупо это. Это все равно, как знаете, вот газотранспортная труба идет через Украину. Вот сейчас перекроет Россия газ. И что дальше с этой трубой будет?
Ну, по этой трубе Россия ведь продает в Западную Европу газ, поэтому не перекроют.
И вот так же самое и по каналу, когда работал, Украина тоже за это деньги получала. Как за транзит газа получает, так и за воду в Крым. Она же не бесплатно сюда воду давала. Но надо же о людях думать, о государстве. Они черти о чем там думают, непонятно.
Не буду оправдывать ничье руководство, но возвращаясь к теме вот письма Юрия Мешкова. Юрий Мешков находится в оппозиции, назовем это так, к нынешнему крымскому руководству, причем в достаточно жесткой, и он даже был, по-моему, один раз точно задержан российскими правоохранителями в Крыму. И вот теперь представим себе на секундочку, что администрация Владимира Зеленского ответит согласием, или, по крайней мере, мере, рассмотрит вот предложение обращения Мешкова. И тогда получается такая вот вилка. С одной стороны, поддержать Юрия Мешкова – это правильно, потому что его идея там достигла ушей Владимира Зеленского. А с другой стороны, поддержать Юрия Мешкова – это означает переступить через конфликт. Вот пойдет нынешнее крымское руководство, пойдет ли там Сергей Аксенов на примирение с Мешковым ради того, чтобы достучаться до Зеленского? Или вот внутренние конфликты возьмут верх?
Ну, во-первых, смотрите, во-первых, Юрий Мешков, сейчас начинается у нас предвыборная кампания тут уже, и Юрий Мешков уже делает этот предвыборный ход, это раз. Во-вторых, понимаете, ну, я думаю, что ну, не пойдет ваше руководство ни на что. Они там вал насыпали, чтобы вода, не дай бог, не пошла в Крым. И тут вдруг они пойдут в обратку. Да не дадут Зеленскому, не дадут старые ваши власти. Они не дают, они ему сейчас, он сейчас ничего не может сделать. Ни кадровые вопросы решить, ни экономические вопросы. Никакие вопросы он решить не может. Как он решит вопрос с водой в Крым или там с железнодорожным сообщением? Но он повязан по рукам и ногам, поймите вы. Пока у вас там выборы не пройдут, никакого толку не будет, и разговор про это вести даже бесполезно.
Хорошо, я не прощаюсь с вами. Тут пришло время, в общем-то, для тех наших слушателей, которые, может быть, только что присоединились к нашей программе, может быть, пропустили эту важную новость о том, что бывший президент Крыма Юрий Мешков написал Владимиру Зеленскому. И, ага, мне говорят, что у нас есть звонок от наших слушателей. Добрый день, вы в эфире. Если можете, представьтесь и задавайте ваш вопрос.
Доброе утро, это Александр из Москвы. Вот, и мое мнение такое, что вот железные сообщения еще можно установить, да, чтобы люди между собой циркулировали, потому что, ну, это нормально. А насчет воды нет, потому что это и просто наши негодяи посмеются и все. А то, что вас спикер говорит по телефону, но это все одна и та же мантра, что они это выяснили, то выяснили. И так далее. Но могут долго так стоять. Рано или поздно все печально кончится. По одной простой причине, что когда-то отобранное становится снова родным. А то, что этот человек там от Путина вот кричит. Ну, я говорю, всему свое время. Как говорится, все будет Украина. Так что это я хочу сказать и украинцам, которые на 549 слушают, и всем. Потому что, как говорится, Бог сегодня за Украину. Это вот этому товарищу просто еще раз хочу это сказать. А вам удачи.
Спасибо вам за ваш звонок. Не будем расписываться за того, кто на чьей стороне. Сейчас я все-таки обращу внимание наших слушателей на текст этого письма. Вот Владимир, что пишет Юрий Мешков Владимиру Зеленскому. По моему мнению, вы тот человек, который во главу угла ставит не конъюнктурные политические цели, а благополучие собственных граждан и общечеловеческие ценности в целом. Несмотря на то, что мои и ваши взгляды на территориальную принадлежность Крымского полуострова кардинально расходятся, я считаю его частью Российской Федерации, а вы неотъемлемой частью Украины. Интересы, здоровье и благополучие крымчан для меня всегда стоят на первом месте. Люди и их жизни не должны становиться разменной монетой в геополитической борьбе. Если я правильно понял содержание ваших предвыборных выступлений, то в данном вопросе мы с вами единомышленники. Перекрытие подачи воды по Северо-Крымскому каналу не только привело к ухудшению качества жизни жителей Северного Крыма, но и к свершившейся экологической катастрофе в городе Армянске. В результате выброса химических веществ из отстойника завода «Крымский Титан» пострадал дали сотни жизней. Часть ответственности за это лежит на сегодняшних местных властях Республики Крым, которые в угоду личным интересам пытались скрыть масштабы экологической катастрофы. Но все же основной причиной является отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Помимо искусственной проблемы с водоснабжением, которую создал ваш коррумпированный воинственный предшественник, а также из-за отсутствия железнодорожного сообщения и излишней военной риторики с обеих сторон, сегодня остаются разделенными многие крымские семьи, которые имеют родственников в Украине. Считаю, что народ Украины выбрал вас президентом именно потому, что надеется на вашу победу в борьбе с коррупцией и войной. И вот последний мой вопрос к Степану. Так, Степан Кискин, к сожалению, покинул наш эфир безвременно. Ну что ж, главное, мы выслушали. Теперь с нами на связи Александр Палий, украинский политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Юрий Мешков, экс-президент Крыма, написал обращение и отправил его, как он нам сам сказал, в администрацию президента Владимира Зеленского. Письмо с предложением вернуть вот в Крым и воду, вернуть в Крым и железнодорожное сообщение. Вот, ну, там крымские эксперты говорят, что Юрий Мешков так завуалированно готовится к предвыборной кампании в самом Крыму, там 8 сентября будут местные выборы. А вот с точки зрения там Владимира Зеленского, его администрации и тому подобное, вот как вы считаете, нужно ли вообще отвечать на такое обращение, заявление, и если да, то как было бы лучше выйти из этой ситуации?
Конечно, отвечать смысла нет. Мешков — это такой престарелый сепаратист, который никак не ассоциирует себя с Украиной, поэтому отвечать ему, конечно, не нужно. А что касается действий, то мы видим, что вот эта история с перекрытием канала, кстати говоря, она была по вине российской стороны в свое время осуществлена, то есть просто некомпетентность российского управления в Крыму привела к фактической остановке этого канала, потом оно уже было поддержано украинской стороной. И все это привело к катастрофическим результатам в деятельности вот этого крымского правительства оккупационного в Крыму. И мы видим, что фактически Северный Крым постепенно превращается в такую полупустыню. Стоит ли Украине спасать здесь Россию? Я считаю, что не стоит. Ну, конечно, теоретически можно было бы сказать, что ну, давайте там менять воду на нефть в пропорции 1:1, но мы понимаем, что Россия на это не пойдет, на такие серьезные уступки. Вот. Поэтому я думаю, что если Россия захочет покупать воду за ценой нефти, это одно, но это вряд ли. А продавать ее по цене воды смысла совершенно нет, потому что это значит помогать оккупанту.
А вот в самой Украине, вот в общественных, так сказать, широких кругах, пользуется ли идея возобновления там подачи воды и железнодорожного сообщения популярностью? Я насчитал на сайте петиций президента, и 9 штук, 8 за железные дороги, 1 за воду, только действующих. И еще, может быть, столько же петиций, срок действия которых закончился. Правда, в среднем их там подписывают по 100 человек, даже меньше. Но все равно такие петиции появляются. То есть, может быть, там украинский народ готов, или все-таки украинский народ больше поддерживает свое правительство, чем железные дороги и удобство проезда в Крым?
Конечно, украинский народ поддерживает себя, в первую очередь, даже не правительство. И мы понимаем, что Крым был украден. А помогать вору нести мешок, и это не совсем правильно. Вот, поэтому позиция Украины, украинского общества достаточно критична. Наоборот, Порошенко постоянно критиковали за то, что он имел какие-то там контакты с Россией, какие-то там заводы, какую-то там торговлю, какое-то там сообщение. У нас постоянно требовали, наоборот, введения визового режима с Россией. То есть в обществе популярны, наоборот, идеи максимального ограничения любых контактов, ну и в частности, в том числе по воде с Крымом. Потому что, ну, понимаете, украли полуостров, и в обмен на это помогать России в этом факте воровства — это не совсем, наверное, правильно и педагогично, скажем.
Понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что это был Александр Полей, украинский политолог. А сейчас мнение Андрея Сенченко, украинского политика, одного из авторов так называемой водной блокады Крыма. Я не считаю, что президент Украины должен отвечать Мешкову, потому что это такая очень противоречивая фигура. Но я бы на его месте обнародовал заявление относительно того, что всем, кто обращается к украинской власти или президенту Украины в вопросах возобновления поставок воды, восстановления железнодорожного сообщения, нужно обращаться к господину Путину, президенту Российской Федерации, который оккупировал часть территории Украины, чтобы он освободил оккупированную территорию. Тогда сразу на этой территории будет восстановлено водоснабжение, железнодорожное сообщение, начнем восстанавливать мирную жизнь людей очень быстро и эффективно. Это была бы наиболее понятная реакция. Относительно действий. Если кто-то будет требовать восстановить водоснабжение, я уж не говорю о железнодорожном сообщении с Крымом, то они столкнутся с жестким сопротивлением украинского гражданского общества. Мы не позволим, за всем этим стоят коррупционные сделки. Конец цитаты. Это радио «Крым Реалии». Мы обсуждали письмо экс-президента Крыма Юрия Мешкова к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. В администрации говорят, что письма не получили и не рассмотрели, поэтому ответа нет. Ну что ж, будем смотреть за развитием этой ситуации. Пока спасибо за то, что были с нами. Этот эфир провел для вас Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. И после короткой паузы самое крымское в мире радио вновь вернется в эфир.
Новини Радіо Свобода.
На календарі четвер, 13 червня. З новинами на цей час Ніжана Старовицька. Вітаю вас. Кількість отруєних у львівському ресторані «Червона рута» зросла до 55 людей. Заклад довелося закрити. Про це йдеться у повідомленні на сайті Львівської міськради. Серед постраждалих шестеро дітей. В інфекційній лікарні знаходяться 46 осіб, із них п'ятеро дітей, заявила представник Держпродспоживслужби Зоряна Стоцько. За даними фахівців, заклад не було зареєстровано, тобто він працював самовільно. Персонал не проходив медогляд. У харчоблоці, стелі, підлоги усі уражені грибком, повідомила Стоцько. Також там дозволили привезти певні страви організаторам весілля, які теж могли спричинити отруєння. Київський райсуд Харкова постановив узяти під домашній арешт учасника сутичок на ринку Барабашово між представниками національного корпусу та місцевими підприємцями увечері 7 червня Сергія Козлюка. Про це повідомило громадське. Козлюка відправили під домашній арешт до 10 серпня, призначили носити електронний браслет і заборонили спілкуватися із постраждалим у справі. Під час сутичок на Барабашово постраждав телеоператор Вадим Макарюк, який знімав конфлікт. У прокуратурі є свідчення, що Козлюк стріляв. Рада США з географічних назв розглянула звернення посла України в США Валерія Чалого та одностайно ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з Київ на Київ у міжнародній базі. Про це повідомили у посольстві України в США. Зазначається, що відповідні зміни до офіційних баз Ради США з географічних назв будуть внесені 17 червня. На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію Correct.ua, у рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та аеропорт із метою коригування правопису міста Київ. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість запровадження санкцій для блокування будівництва газопроводу «Північний потік-2» між Росією та Німеччиною. Хоча Трамп зазначив, що Берлін має право сам ухвалювати рішення щодо газопроводу, він розкритикував його намір постачати газ з Росії. Американський лідер додав, що Німеччина робить величезну помилку, так сильно покладаючись на цей газопровід. У Кремлі звинуватили Білий Дім у недобросовісній конкуренції. До чеської книги рекордів записався український психотерапевт та митець Ростислав Прокоп'юк, який тривалий час влаштовує благодійні акції і концерти на підтримку українських військових. Одну з його намальованих картин чеські художники Наталія Схейбалова і Петер Філіпець перетворили на шоколадну копію розміром 49x34.5 см під назвою «На хвилях». Картина була створена із найкращого бельгійського шоколаду та природних фарб. У кінці вернісажу її було виставлено на аукціон за 8 тисяч чеських крон. Такими були головні новини країни на цей час. Наступний випуск від Радіо Свобода за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Прямую на південь України. Тут, на тонкій піщаній косі між Азовським морем та затокою Сиваш, причаїлося курортне селище Стрілкове.
І хоча це все ще Херсонська область, географічно я їду у Криму. Якщо бути точним, по Арабатській стрілці, яка більш ніж на 100 кілометрів простягнулася від узбережжя анексованого півострова.
Популярність спіткала селище 4 роки тому, коли замість Криму українські туристи масово вирушили сюди.
Мертвому морю до цього, як до Києва рачки.
Однак гостей хорошим сервісом тут поспішають побалувати далеко не всі.
Той, хто хоче покупатися, сильно сервіс не нужен.
Стрілкове – це околиця, адже за українським блокпостом укріплення вже російських військових.
На нас
спускалися вертольоти з неба.
На єдиному незахопленому Росією шматочку Криму – ідеальне середовище для суперечностей. Хтось звинувачує місцевих чиновників у сепаратизмі та корупції.
Ця
людина не може без конфліктів. Ця людина – вампір.
А хтось навіть радіє окупації сусіднього українського регіону.
От що Крим забрала Росія. Ось.
І тільки газові суперечки Арабатську стрілку уминають. Блакитне паливо тут своє.
Це видобувні платформи. В кожній нозі свердловина.
Місцеві жителі вірять у світле майбутнє селища. І що воно настане вже цього літа. Тут чекають успішного туристичного сезону. Але чи зможе Стрілкове стати вітриною українського Приазов'я? Чи поїдуть сюди гості? І чи не загрожує селищу раптова російська окупація? На перший погляд, Стрілкове – це звичайне село на півдні України. Але варто проїхати трохи далі, і ви побачите пейзажі, гідні пензля художника. Широкі піщані пляжі розтягнулися вздовж Азовського моря, а поруч – соковито-зелені заливні луки. Десятиліттями у цьому селі просто ловили рибу, а про місцеву природу знали хіба що любителі дикого відпочинку. Популярність це місце спіткало 4 роки тому, коли північна половина Арабатської стрілки залишилася, по суті, єдиним шматочком Криму під контролем України. І хоча тут роз'їжджають армійські броньовики, а блокпости українських і російських військових можна розгледіти неозброєним оком, багатьох туристів це не відлякує.
Абсолютний кайф,
бо тут ніжно, тепло. Ми кайфуємо скільки хочемо. Мертвому морю до цього, як до Києва рачки.
Олена знає, про що говорить, адже вона дійсно приїхала сюди зі столиці, щоб, подолавши бездоріжжя, зайти у хмару пари і зануритися в цю гарячу ванну просто неба.
Все нормально?
Чоловік з розвідним ключем – місцевий охоронець. Регулює температуру води в басейні, щоб Олені та іншим гостям було комфортно. Рустем за роки роботи дізнався про джерело майже усе. Охоче розповідає про те, як всередині минулого століття тут шукали газ, але з пробуреної 1,5-кілометрової свердловини пішла гаряча бром-йодна вода. Їй відразу приписали дивовижні лікувальні властивості.
Люди приїжджають на милицях, через тиждень їдуть без милиць.
Наслухавшись порад Рустема, Олена сиділа у джерелі всі належні 40 хвилин, аби повною мірою відчути всі властивості диво води.
Тут чистота та стерильність. Сіль вбиває все, повірте, сіллю лікується.
Однак варто було тільки вітру розвіяти пар над джерелом, я зрозумів, що до стерильності цьому місцю ще далеко. У воді лежать покришки, плавають водорості, а до Севаша потоки лікувальної води несуть пляшки та пакети туристів, які тут оздоровлюються.
Ні, ми тут прибираємо. Не без цього. Прибираємо, наводимо лад. Тут взагалі спочатку нічого не було. Слава Богу, що тут хоч це є. Ну, а там вже видно буде.
Олені вже видно. Може, навколо і не ідеально чисто, але купатись тут можна майже задарма. Вхід всього 5 гривень. А сміття та водорості відлякують зайвих людей.
Ось такі фільдеперсові, знаєте, знімають свої панчішки ось так от двома пальчиками і потім фу-фу-фу, як тут брудно, фу-фу-фу, я сюди не полізу. Вона каламутна ця вода, нехай гребують, нам буде чистіше, розумієте? Вони сюди не напісюють, коли люди, тоді бруд.
Ану, зай,
може це приберемо?
Берем, давай, тут.
На відміну від Олени, місцеві чиновники розуміють, що сусідство зі сміттям подобається далеко не всім туристам. Тому тут до нового сезону готуються, щоправда по-старому. Вгрібають, пиляють та білять.
Матріті, дивіться, щоб я вас не заляпала. Віро, ці дірки замазувати, так?
Кому замазувати дірки, кому гребти.
Твоя задача
тут буквально розрівняти отак.
А кому їхати до магазину за інвентарем?
Записати на сільраду.
Вирішує місцева депутатка Ельмаз Самойленко. Суботник, начебто справа добровільна, але депутату якось і не відмовиш.
Женя, заводимо, Женя, заводимо.
Женю, заводимо, Женю, заводимо. У вас все гарно виходить, я вже чую.
Щоб ти була здорова. Спасибо.
Дякую, мені здоров'я треба. У мене троє дітей, мені здоров'я треба.
Убираємося. Давайте улипаємо.
Прибирайте і усміхайтеся.
Місцеві жителі до старого доброго суботника не приєдналися. Добровільно-примусово працюють тільки вчителі, лікарі та виховательки. Однак про це говорити вголос бюджетникам небезпечно.
Як-то от нету хорошого руководителя, який би...
Якось немає хорошого керівника, який організував би всю цю справу. Не хочу я багато всього розповідати, як це вийде на телебачення, неприємності, а мені тут жити.
Якщо це вийде на телебачення, приємності мені тут жити.
Пензликом працює і Любов Сергіївна Голобородько. Після перемоги Зеленського на виборах вона тут ніби місцева знаменитість. Де таке бачили? Її прізвище таке саме, як і у відомого персонажа з фільму «Слуга народу». І вона теж з пристойним розривом свого часу перемогла на сільських виборах. А навіщо пеньки білити?
Для краси!
Однак розмовляти зі мною у неї часу немає. Суботник у самому розпалі. З нею мені вдасться поспілкуватися трохи пізніше. А поки робота кипить. І все для них.
Ну, ми будемо чекати на відпочиваючих.
І ті самі туристи не змушують себе довго чекати. На травневі свята до побіленого стрілкового з'їжджаються перші відпочивальники.
З приїздом.
Як у вас?
Добре, тепліше щодня.
Ця сім'я приїхала з Херсона. Північну околицю Криму вподобала вже давно. І все заради сільського спокою та порожніх пляжів.
У нас набагато ближче Чорне море. Залізний порт, Скадовськ – це шум, гам, дискотеки. І люди на людях бутербродами лежать на пляжах.
Бутербродами всі лежать на пляжах.
Гаразд, відпочивайте, не будемо вас мучити. Оксана зустрічає гостей однією з перших не випадково, хоча вона усе робить не так, як заведено в стрілковому. Свого часу вона об'їздила всю Україну у пошуках ідеального місця для своєї сім'ї.
Купила этот дом.
Купила цей будинок, тут почали ремонт, привели його до ладу, а потім захопилася і довго не могла зупинитися. Ремонт літньої кухні, потім збудували їдальню для гостей.
Столовую для гостей.
У Стрілкове вона привезла небачений до цього європейський досвід. Її сільська садиба – це суміш грецького та італійського стилів. І тільки натуральні матеріали. І дивовижна, небачена досі назва – агросадиба. Незрозуміла місцевим жителям.
Мені не здається це конфліктом, просто воно паралельно співіснує. Два паралельні світи і все.
Оксана робить ще одну дивовижну річ для цього місця. Справно платить усі податки. І намагається переконати робити це і сусідів. Але поки її громадська діяльність, семінари про туризм, популярністю не користуються.
Люди не розуміють. Вони кажуть, ось держава нічого не робить. Ну що таке держава? Держава – це ми. І ось їм потрібно допомогти усвідомити цей взаємозв'язок. Тобто, якщо ви не платите податки, ніхто не зобов'язаний робити вам вулицю чистою. Стереотипи. Ось важко з цим боротися.
Якими б не були стереотипи, до туристичного сезону готується кожен другий житель Стрілкового. Якщо зазирнути у місцеві двори з висоти пташиного польоту, видно прибудови, хліви та вагончики. Це і є традиційна місцева нерухомість, яку пропонують туристам.
Торік, так, Толю, коли просилися, хоч у хліві поселіть. Скільки було народу? У нас навіть місць у кожного не було. Хоч у хліві поселіть. Будь ласка, ну ми ж приїхали. Ніколи не відмовляємо.
Свої номери та й той самий хліб, який користується популярністю у туристів, дядько Толя показувати на камеру відмовляється. Однак охоче ділиться з нами головним секретом успіху свого нового бізнесу.
Сказати вам правду.
Сказати вам правду, от що Крим забрала Росія, ось.
Серйозно? Вам краще стало?
Звісно, ну це ж тягар.
Та блін, га.
Подружжя Баранових найбільше мріє вільно ступити на ту саму окуповану територію, до якої ось, здавалося б, рукою подати всього 8 кілометрів. Раніше у них там навіть були городи та пасовища. Але тепер там стоять російські військові.
Він кричить: «Стій, буду стріляти!» «У кого стріляти? Ти російською розмовляєш, я теж російськомовний. Ти що, взагалі забитий на голову? В кого ти, блядь, стріляти будеш?»
Ольга показує пожовкле свідоцтво про народження. Селище Стрілкове до 54-го року було частиною Криму, а Крим – регіоном Радянської Росії. Можливо, тому і настрої у місцевих жителів тут дуже різні.
Я вам скажу чесно,
що 80% нашого села, якщо зайде Путін з прапором, вони усі за ним підуть. Такий народ прибитий. Вони тільки заради грошей.
Але за тиждень у Стрілковому я не зустрів жодної людини, яка б відкрито висловилася на підтримку Росії. Не сам Путін, але його війська у Стрілкове вже заходили. У 2014 році на в'їзді до села висадилися російські десантники. Тоді перелякані місцеві жителі завантажили в YouTube кілька емоційних відеороликів.
О, Вовчик, гальмуй! Їх 5 штук. Он глянь, як апачі, бачиш?
Лариса добре пам'ятає, як приїхала до місця висадки російських військових. Хоча й не знала, хто вони, ці зелені чоловічки.
У 14-му році, 15 березня, коли нам повідомили, що якісь незрозумілі озброєні люди, то ми приїхали сюди з головою Пономарьовим. На нас опускалися вертольоти з неба. Два великих транспортних, два бойових.
Тоді вона навіть не підозрювала, що цей день повністю змінить її життя. Через 3 місяці в Криму, після участі в проукраїнському мітингу, зникне безвісти її син Тимур, про якого зараз їй дуже боляче говорити. І поки життєві обставини намагалися змінити її, вона стала змінювати Стрілкове. Зараз її головна битва за дорогу. За кілька днів, проведених у Стрілковому, я переконався, що дороги тут дійсно погані. А якщо точніше, вони просто відсутні. Над засипаною щебінкою центральною вслід за машинами піднімається стовп пилу. Решта вулиць у селі взагалі піщані. І хоча з висоти пташиного польоту хитросплетіння цих ліній перехоплює подих, там внизу роздратовані водії просто шукають найбільш безпечний для своєї машини шлях, малюючи все нові й нові візерунки на арабатській стрілці. Ось уже 2 роки у Стрілковому Лариса організовує мітинги. Говорить, боротися доводиться за кожен метр асфальту.
Якби не актив, який у нас в селі є, то дороги б тут взагалі не було. Дорога була б там, на Береговій.
І асфальт з'явився. Щоправда, не в селі, а на південній околиці Стрілкового. Дорогу тягнуть вздовж берега серед степових пустирів, нечисельних санаторіїв і маєтків. За що місцеві жителі прозвали вулицю Царською.
Чиновники живуть там.
Глава району.
Ну а хто ж? І голова району, і колишній губернатор. Десь 2 гектари біля блакитного полум'я там у нього, ну і вся еліта там.
Чому нова дорога з'явилася в голому степу раніше, аніж у центрі селища, я пішов запитати у голови села Олександра Пономарьова. Адже проект, на який держава виділила мільйони, подавав саме він.
Я думаю, навіть ви не повірите в те, що якщо там і є житло голови адміністрації, то туди виділили 30 мільйонів, щоб він міг під'їхати. Ну це смішно.
Уже за кілька хвилин голові села було не смішно. За збігом обставин поруч проїжджала його головна опонентка, активістка Лариса.
Здрасте.
Доброго дня, проїжджайте, прошу.
Під'їжджати чи проїжджати?
Бажаєте щось сказати?
Проїжджайте.
Лариса не змогла проїхати повз нього.
Коли я бачу Олександра Петровича перед камерою, я впевнена, що він несе чисту брехню.
Ви нам заважаєте, будь ласка.
Товариш обов'язково вам набреше.
Ну розумієте, шизофренія 4-го ступеня, вона не лікується. Все, я завівся, я вже не хочу, я їду.
Поїхати зібрався Олександр, навіть зняв мікрофон, але практично відразу ж повернувся.
Я все-таки постою мовчки. Мені ж теж цікаво, що про мене говорять.
Хоча кожен із них запевняє, що головна їх турбота – це добробут села та дорога, розмова майже відразу перейшла на особистості та взаємні образи.
Жодного разу гімн у Раді не звучав. Запитайте його, чому? Чому ніде такого немає? Тільки у нього.
Вас звинувачують у сепаратизмі, кажуть, гімн не грає.
Я вам ще раз кажу, що мій сепаратизм полягає в тому, що мене мама в Сибіру народила.
Ірі родила.
Що ви мені ліпите горбату?
Я не ліплю. Ну а чому?
А ви навидите?
Я навижу.
А що ти для України зробила, дорогенька моя?
Поки одна частина жителів Стрілкового хвилюється про дороги та туристів, інша не залежить ні від тих, ні від інших. Риболовлею тут займаються багато десятиліть. Декілька поколінь передають один одному це нелегке ремесло.
Добрий день.
До берега швартується катер Олександра. Він називає себе найстарішим рибалкою району. Чоловікові 73, рибалить з раннього дитинства. І усе своє життя спостерігає за тим, як Азовське море стає все біднішим.
А ну-ка, опа, бичок.
І скільки ви сьогодні заробили? На сигарки та на хліб заробили? Але зараз рибалки раді й такому небагатому улову, адже ловити бичка цього року дозволили пізніше, ніж звичайно. І тут не обійшлося без північного сусіда. Україна та Росія щорічно ділять квоту на вилов риби. Після анексії Криму домовлятися стало складно.
Річ у тім, що у нас цього року дозвіл тільки дали з 15-го числа, а бичка ловлять за дозволом з 1 березня до 31 квітня.
До 31 апреля.
Можливо, саме через це. Декілька днів тому, тільки отримавши ліцензію, місцеві рибалки у сильний шторм відразу ж вийшли в море і загинули.
Двоє втопилися. Нормальною таку погоду не піде в море, царство їм небесне.
Але сумувати їм ніколи. Рибалити залишилося менше тижня. А усі, хто виходить в море після закриття сезону – браконьєри.
Ось це промисловий журнал. Я записую, коли виходжу в море, скільки кілограмів зловив. Сітками ми не маємо права.
Скільки я кілограм поймав? Сітями мені мім.
Але ж ловлять сіткою.
Лов сіткою заборонений. Ну, хто як ловить, де ловить, це вже така справа.
Хто ловить, де як ловить, це таке діло.
І хоча усі рибалки на Рабатській стрілці запевняють, що працюють тільки легально, показати нам свою роботу та взяти у море усі, з ким я розмовляв, відмовилися. Можливо, бояться рибінспекторів. Щоправда, бути зловленими ними – це не найстрашніше.
Ми знаходимося на березі затоки Сиваш. По ту сторону від нас тимчасово окупована територія. Наші рибалки попали на тимчасово окуповану територію, де були затримані прикордонними військами так званої Російської Федерації.
Заарештованих українських рибалок в анексованому Криму тримали близько року. Тепер жителі Стрілкового на Сиваш виходять обережно. Ситуація тут і без риболовлі напружена.
Постійно є ризик зіткнення, постійно люди перебувають в склад прикордонних нарядів, перебувають в постійній готовності діяти відповідно з метою захисту території, цілості і суверенної недоторканності України.
У селищі ми не раз бачили армійські броньовики, однак показувати військові укріплення та позиції не можемо. Окрім цих, вкопаних у землю шпал і блокпоста прикордонників.
Позиції ми побачити не можемо. Ви самі розумієте, що така обстановка. Перш за все, це безпекова складова для прикордонних нарядів.
Насправді, від цього блокпоста до адміністративного кордону з Кримом ще 8 кілометрів. Показати нам цю зону прикордонники відмовляються. А вранці за блокпост не пустили навіть моніторингову групу ООН. Як не дивно, але потрапити туди можуть гості санаторію, який там знаходиться. Відпочивальники викладають в інтернет десятки фотографій з цього курорту під грифом «Секретно».
Туристи туди помиляють, керівництво бази подає списки заздалегідь.
Чому директор бази вирішує, кому можна потрапляти?
Я не можу вам на це відповісти, це директор бази чи не директор бази. Диві. Я коментувати це не можу. Розумієте?
Легально мені вдалося потрапити тільки в одну закриту прикордонну зону. І туди ми вирушаємо водою. Ви тільки уявіть собі, поки вся Україна залежить від транзиту російського газу і судиться з «Газпромом» у міжнародних арбітражах, невелике село на Арабатській стрілці має повну енергетичну незалежність завдяки своїм запасам блакитного палива.
Родовище було відкрито в 64-му році. Це видобувні платформи. В кожній нозі – свердловина.
Газівники інспектують величезні видобувні платформи, з яких підводними трубопроводами паливо надходить на цей берег. І теоретично могло б його озолотити, але...
Це не Монте-Карло.
Стати багатим, наприклад, як Монте-Карло, стрілкове поки не може. Газ звідси продавати не вийде. Арабатська стрілка просто не з'єднана трубопроводом з рештою України. Ось і доводиться говорити тільки про перспективи.
Можливо, в перспективі будуть відкриті ще декілька родовищ, які вже дозволять видобувати газ і подавати вже фактично там забезпечувати решту Херсонської області, яка не газифікована поки.
Можливо, коли трубопровід тут з'явиться, стрілкове стане газовою столицею України. Але поки тут, як і раніше, чекають на відпочивальників, для зручності яких відкривають нову автостанцію. Начальниця автостанції Євгенія з обласного центру привезла у Стрілкове не тільки чиновників, але й невтішні цифри. Каже, після того, як Європа для українців стала безвізовою, Арабатська стрілка цікавить туристів усе менше.
В цьому році проти минулого року спад пасажиропотоку на 30%. А думаю, що в цьому році менше буде. Всі не надіються на сезон.
Не надіються.
Тут у хаті вже мені снімають.
Як виявилося, визначеності немає не тільки з перспективами туристичного сезону, але і з цією автостанцією. Чиновники з Херсона, здається, самі заплуталися. Відкрили вони її чи ні?
Ще нічого не відкрилося, а ви вже хочете навіз.
Тільки що була розмова, що вже відкрилася. Треба людям навіз, щоб було зручно.
Відкрилося? Ну добре, значить буде навіз.
Добрий день.
Перш ніж вирушати додому, до Києва, я все-таки зазирнув до місцевої зірки Любові Голобородько.
Питала в мене, як ви до виборів ставитесь. Ну, тому що прізвище таке, як у фільмі Зеленського «Слуга народу». Я тут одна, Голобородько.
Суботник завершився, і тепер вона повернулася до своєї улюбленої роботи. Попрацювавши 5 років головою села, Любові так і не вдалося круто змінити Стрілкове. Тоді вона вирішила змінювати його по-іншому. Через дітей, яким з юних років прищеплює любов до рідного краю.
Я дуже люблю свій край, дуже. Дуже люблю своє море, люблю Сиваш, люблю природу. І цю любов свою я і дітям даю. Таке життя. Ну, далі буде набагато краще.
Намного краще.
Хто знає, можливо, колись ці покидворічні Катя або Сашко вдихнуть у своє село біля моря нове життя. Адже, незважаючи на бездоріжжя, близькість російських військ та місцями безлад, Стрілкове залишається унікальним місцем на карті України. Термальним джерелом, гліцериновим озером, нескінченними пляжами, луками вздовж Сиваша і, що важливіше, людьми, які хочуть, щоб рідне селище розвивалося.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Всем привет, с вами Андрей Деркач, и это «Детали» – проект настоящего времени, готовый объять необъятное и при этом изучить каждую мелочь в мире науки, медицины и новых технологий. Смотрите сегодня.
Выбрасывать с умом. Узнаем, что делает искусственный интеллект в мусорном баке. День дурака. Разберемся, смогут ли к нему в ближайшее время приобщиться умные машины. Доставка по-марсиански. Понаблюдаем, как в Аризоне тестируют беспилотные автомобили. А также создать с нуля. Посмотрим на бактерию ДНК, которая впервые в мире синтезировал компьютер.
Еще чуть-чуть, и искусственный интеллект будет встречаться буквально на каждом шагу. Даже в мусорных баках. Уже сейчас самые прогрессивные города вкладывают деньги в подобные устройства. Главное достоинство которых, конечно, не высокий IQ, а способность выполнять конкретные функции. Например, следить за наполняемостью мусорного бака или за составом пищевых отходов. Санжар Хамидов покопался в теме.
Кто бы мог подумать, искусственный интеллект, которому поклоняются одни и которого панически боятся другие, в итоге окажется в мусорном контейнере. Не верите? Вот же он. Робот вживили в мусорный ящик сортировать мусор и не только. Власти города Балтимора решили испытать искусственный интеллект на прочность и поручили ему заботиться о побочных продуктах нашей жизнедеятельности.
Эпоха обычных пластиковых мусорных баков, похоже, заканчивается.